Жаным, білесің бе, сен мен үшін дүниедегі ең қадірлі инсансың.
Өзім шүй күйгенде, уәдесін бергенде.